Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, se 15. ensimmäisessä jakeessa, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista? Nikodemus kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Olipa pitkä evankeliumiteksti tänään. Eikä sitä paitsi pelkästään pitkä, vaan se oli, voisi sanoa, monipolvinen ja hyppelehtivä keskustelu. Kahden miehen välillä, vain kaksi henkilöä läsnä. Toinen on Jeesus nasaretilainen. Toinen on Nikodemos, juutalaisen kansan hallitusherra, Sanhedrinin eli suuren neuvoston jäsen. Tavallaan siis oman aikansa kansan edustaja ja toisen juutalaisten pääpuolueista, fariseusten puolueen jäsen. Sikäli koko asetelma on päivän evankeliumissa tavattoman kiinnostava. Inhimillisesti katsoen Nikodemos on todella merkittävä mies, jolla on yhteiskunnallinen valta-asema. Hän kuului silmää tekevien joukkoon. Luvun ensimmäisestä jakeesta heti käy ilmi, että hän tosiaan on yksi juutalaisen kansan 71 ylimmästä tuomarista. Ja rikaskin hän oli. Se näkyy taas Johanneksen evankeliumin luvusta 19, jossa kerrotaan, että hän toi 100 mittaa, eli noin 30 kiloa tavattoman arvokasta mirhan ja aloen seosta Jeesuksen hautaamiseksi. Edellisiin ansioihin pitää siis lisätä vielä, että Nikodemoksen täytyy olla melkoinen teologi, jos kerran hän oli ensimmäisiä fariseusten joukossa. Ja fariseukset ja lainopettajat olivat siis aikansa parhaita Jumalan sanan tuntijoita. Hän oli siis kunnioitettu, julkisesti Jumalan lakia noudattava ja omassa elinpiirissään myös hengellisesti arvostettu mies. Tämä Jeesuskin tunnustaa, kun hän jakeessa 10 tituleeraa Nikodemusta Israelin opettajaksi. No entä Jeesus? Jeesus taas oli työläisperheen poika, ruumiillisen työntekijä itsekin. Häneltä puuttuivat julkinen asema, rahat ja ne tärkeät verkostot, joilla yhteiskunnallisesti merkittävät ihmiset valtaansa vahvistavat. Voisi sanoa, että Jeesus tuli tavallaan tyhjästä. Me toki tiedämme, että Jeesus oli Jumalan oma ääni maailmassa. Hän oli enemmän kuin kukaan toinen ihminen. enemmän kuin kukaan toinen ihminen ennen häntä tai hänen jälkeensä. Mutta ylipappien ja roomalaisten silmissä Jeesus ei ollut kukaan eikä mikään. Tai vielä pahempaa, juutalaisen kansan johtomiehet pitivät Jeesusta vaarallisena rauhanhäiritsijänä. Ja roomalaisille hän oli potentiaalinen uhka, mahdollinen kapinan lietsoja. Ja tässä oli varmasti myös pääsyy sille, että Nikodemus hiippaili Jeesuksen puheille yksinään ja yön pimeydessä, eikä julkisesti päiväsaikaan kansanjoukkojen keskellä. Kuitenkin, kun katsotaan, miten Nikodemus tervehtii Jeesusta, niin hän lähestyy Jeesusta kunnioituksella ja kuin ylempäänsä. Hän on siis oivaltanut yhden kaikkein tärkeimmistä asioista, kun hän sanoi Jeesukselle: Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Rabbi, eli opettaja, oli juutalaisen kansan käyttämä hengellisen opettajan kunnioittava nimitys. Vaikka evankeliumissa ei sitä suoraan sanota, Nikodemus halusi todennäköisesti saada varmistuksen siitä, että Jeesus todellakin on Jumalan lähettämä taivaallisen tahdon välittäjä. Jos Nikodemus halusi saada Jeesukselta helpon ja selkeän vastauksen, joka kirkastaisi hänelle kaiken, hän sai pettyä. Jeesus puhuu päivän evankeliumissa arvoituksellisesti, ja vastaus vastaukselta Nikodemus tuntuu olevan koko ajan hämmentyneempi ja hämmentyneempi. Jeesus ei yleensäkään tarjonnut helppoja vastauksia, eikä tarjoa tänäänkään. Mutta hänen vastauksissaan on sellaista syvyyttä, ettei sellaista voi mistään muualta löytää. No mitä Nikodemus halusi sitten oikeastaan Jeesukselta kysyä? Luulen, että me emme saa sitä koskaan tietää. Hän ehtii vain johdantoon asti. Ensimmäisenä sanoinaan hän tosiaan kunnioittavasti tunnustaa Jeesuksen Jumalan lähettämäksi. Nikodemuksen tarkoituksena on osoittaa, että hän tulee Jeesuksen luo vilpittämällä mielellä, ei kiusaamaan tai koettelemaan häntä niin kuin niin monet muut fariseukset. Evankeliumista tiedämme, että tuollainen kohtelias puhuttelu usein edeltää sitä varsinaista asiaa, mikä se varsinainen asia sitten milloinkin oli. Mutta Jeesus ei kuitenkaan anna Nikodemuksen jatkaa eikä esittää sitä kysymystänsä, varsinaista kysymystänsä. Jeesus ottaa heti puheenvuoron ja alkaa puhua ensin uudestisyntymisestä, sellaisesta uudestisyntymisestä, joka tulee ylhäältä. Ja tämä hämmentää Nikodemusta, joka putoaa aika lailla heti kärryiltä. Kristillisessä uskossa uudestisyntyminen on tärkeä sana ja tärkeä asia, mutta Nikodemus ei ymmärrä näistä Jeesuksen sanoista yhtään mitään. Eikä sitä nyt aikuisena voi uudestaan kohdusta ulos pullahtaa. No mitähän Nikodemuksella on alun pitäen ollut mielessään? Voimme ehkä arvata. Nikodemus oli saavuttanut inhimillisesti katsoen aika lailla kaiken, mitä voi toivoa. Hänellä oli valta, asema ja rikkaus. Kaikki sellaisia asioita, mitä suurin osa ihmisistä kaipaa ja odottaa ja toivoo. Ja lisäksi hänellä oli arvostettu asema siinä uskonnollisessa yhteisössään. Mutta jotain häneltä tietenkin puuttui, eikä hän muuten olisi hiippaillut asemaansa vaarantaen kiistellyn ja vallanpitäjien vihaaman Jeesuksen puheille. Se oli aika iso riski, minkä hän otti. Itse luulen, että hän oli sisäisesti aivan kuten se rikas nuorukainen, josta kolme ensimmäistä evankeliumia kertoo. Tämä tuli Jeesuksen luo ja kysyi: opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Eli periaatteessa paperilla kaikki oli hyvin. Nikodemus ja rikas nuorukainen oli tosiaan rikkaita ja arvostettuja. tekivät riittävän hyvin sen, mitä Jumalan laki käski. Ja silti he sisimmässään tiesivät, ettei kaikki ollut hyvin suhteessa Jumalaan. Heidän elämästään puuttuu jotain tavattoman tärkeää ja olennaista. He eivät sittenkään tunteneet Jumalaa ja eläneet hänen yhteydessään. En tiedä, millaista vastausta Nikodemus tai rikas nuorukainen ovat Jeesukselta odottaneet. Ehkä vain vakuutusta siitä, että asiat ovat hyvin, vaikka sydämessä on tyhjyys. Tai jotain uutta käskyä, sellaista, jota noudattamalla kaikki tulisi kerralla kuntoon, eikä sydän enää syyttäisi. Vaikea sanoa. Jeesus ei kuitenkaan anna tällaista neuvoa tai vakuutusta. Hän vie keskustelun heti syvään päätyyn ja ryhtyy puhumaan erikoisista asioista. Ensin siis uudesti syntymisestä, sitten pyhästä hengestä. Ja Jeesuksen sanat saavat Nikodemuksen entistä pahemmin sekaisin. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ajattelen, että on toki aivan selvä juttu, että jos ihmisen elämä on väärällä perustalla, ei Jeesus tarjoile laastaria märkivän haavan päälle. Jeesus haluaa muuttaa ihmisen elämän koko perustan. Kukaan meistä ei voi ihmisten silmissä kunnollista elämää elämällä kelvata Jumalalle. Raamattu todistaa, eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Roomalaiskirje 3.20. Ja tätä tarkoittavat päivän evankeliumissa Jeesuksen sanat. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Sana sarks, suomeksi liha, tarkoittaa Uudessa testamentissa usein juuri ihmisen langennutta syntistä luontoa. Sitä, joka meissä kapinoi Jumalaa ja hänen tahtoaan vastaan. Roomalaiskirjeen 7. luku, jae 18. Se kuuluu vanhemman käännöksen mukaan alkutekstiä seuraten. Sillä minä tiedän, ettei minussa ole. Se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Uusi käännös on tulkitseva, se avaa lihasanan merkitystä ja niinpä nykyisessä kirkkoraamatussa lukeekin samassa kohtaa. Tiedän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Meidän turmeltunut luontomme takaa sen, että me emme omin voimin voi koskaan täyttää sitä Jumalan hyvyyden ja pyhyyden mittaa. Jos joku kuvittelee, että voi teoillaan ja elämällään ansaita Jumalan hyväksynnän ja arvostuksen, ei oikeastaan ymmärrä vielä mitä. Jeesuksen täytyy ensin murtaa ihmisen harhakäsitykset ennen kuin hän voi ryhtyä rakentamaan uutta. Jeesus tahtoo sanoa meille, kaikki se, mistä itsessäsi ylpeilet, on pelkkää tuhkaa ja tomua Jumalan edessä. Et sinä voi hyvällä elämälläsi itseäsi pelastaa. Ja siksi Jeesus sanoi Nikodemukselle, että ihmisen on uudesti synnyttävä ja ylhäältä. Jumalan on avattava taivas syntiselle ihmiselle. Ei hän itse siihen pysty. Ei voi pystyä. Ei koskaan. Ja Jeesus sanoo, että jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ihmisen on synnyttävä uudelleen vedestä ja hengestä. No vesi tarkoittaa tietenkin kastetta. Mitäpä muutakaan? Jeesus vakuuttaa tässä, ettei kaste ole pelkkä ulkoinen merkki, vaan se on todellisesti uudesti syntymisen pesu. Ja uudesti syntymisen vaikuttaa Jumalan sanaan sitoutunut Jumalan henki, pyhä henki. Synnymme näin uudelleen ylhäältä, Jumalan hengen vaikutuksesta. Jumala jakaa jo pienille lapsille näin suunnattoman valtavia lahjoja. No aika usein kuitenkin puhutaan uskoontulosta ja uudesti syntymisestä sen yhteydessä. Onko tässä nyt ristiriita? Ajattelen, että ei ole. Jeesuksen mukaan hänen omakseen tullaan kyllä kastamalla ja opettamalla. Vesi tulee ensin. Kaste tulee niin päivän evankeliumissa kuin kaste- ja lähetyskäskyssäkin ensimmäisenä. Jumala käyttää sitä ihmisen uudesti synnyttämiseen. Mutta jos kastettu ei saa kuulla Jumalan sanaa, ja jos ei hänen sydämensä liity Jumalan pelastavaan evankeliumiin, hän kuolee hengellisesti ja kuivettuu. Mutta Jumalan uskollisuus on valtava myös tuhlaajalasta kohtaan. Kun hengellisesti kuollut saa kuulla armon evankeliumin ja Pyhä Henki tekee sen hänelle eläväksi. Pyhä Henki tekee työtään ja kuollut saa virota henkiin jälleen. Silloin toteutuvat hengellisessä mielessä Jeesuksen sanat. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Johannes 11.25 ja 26. Ja siksi me voimme hyvin kyllä puhua uudesti syntymisestä myös uskoontulon yhteydessä. No miten Nikodemukselle sitten kävi? Paljon hän ei tästä Jeesuksen puheesta nyt ainakaan tainnut vielä ymmärtää. Mutta vaikka Nikodemus olisi kaikessa muussa ollut väärässä, hän oli yhdessä ratkaisevassa kohdassa asian ytimessä. Hän etsi apua elämäänsä Jeesukselta ja hän tunnusti Jeesuksen Jumalan lähettämäksi. Ja niin hän sitten lopulta myös sai Jeesukselta avun ja varmuuden kaiken sen epävarmuutensa keskelle. Lopulta hän oli Jeesuksen ristin juurella. Hän oli aivan todellisesti Jeesuksen ristin juurella yhtenä harvoista uskollisista jäljelle jääneistä. Kun Jumalan poika kuoli maailman syntien tähden, Nikodemus sai ehkä ensimmäisenä koskea Jeesuksen verihaavoja, kun hän auttoi Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja oli hautaamassa häntä Joosef Arimatialaisen kanssa kalliohautaan. Jeesus itsekin kertoo päivän evankeliumin lopussa ja heti sen jälkeen, mistä langennut ihminen voi saada ainoan pysyvän todellisen avun elämäänsä. Jeesus päättää päivän evankeliumin koko jakson kaikkein arvoituksellisimpiin sanoihin. Hän sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä vanhan testamentin esikuva paljastaa, millä tavoin Jeesuksessa on pelastus. Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Israelin kansa erämaavailuksen aikana taas kerran kapinoi Jumalaa vastaan. Autiomaasta nousi silloin myrkkykäärmeitä, jotka purivat israelilaisia. Kun kansa alkoi kuolla käärmeen myrkkyyn, rukoili Mooses jälleen kerran kansalle apua ja armoa. Hän rukoili Herraa kapinallisen kansansa pelastuksen puolesta. Ja Jumala antoi silloin Israelin kansalle avun Mooseksen kautta. Hän sanoi, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Ja niin kaikki, jotka katsoivat tankoon kohotettua vaskikäärmettä, myös jäivät eloon. Aivan samalla tavoin kuin Israelin kapinoiva kansa, me kaikki ihmiset olemme Jumalaa vastaan kapinoivan langenneen ihmiskunnan jäseniä. Syntilankemuksen seurauksena synti vaikuttaa meidän sisällämme kuin myrkky. Kuten israelilaiset erämaassa, mekin kuolemme meissä vanhan käärmeen, saatanan tähden virtaavaan synnin myrkkyyn, jos emme saa apua. Ja nyt siis Jeesus kertoo, että tämä vaskikäärme, pronssikäärme on esikuva hänestä itsestään. Samalla tavoin jokainen meistä synnin myrkyttämistä, joka katsoo ristille korotettuun pelastajaan, Jumalan poikaan, myös pelastuu. Joka Jeesukseen uskossa katsoo, pelastuu. Joka epäuskossa kääntää katseensa pois, kuolee synteihinsä. Ja siksi Jeesus evankeliumissa sanoo, että ihmisen poika on korotettava, jotta ihmiset voisivat saada iankaikkisen elämän. Hänet täytyy nostaa ristille, hänet on ristiinnaulittava, jotta Jumalan luoma ihmiskunta ei kuolisi synteihinsä. Jeesuksen ristin juurella parin jäljelle jääneen uskollisen kanssa Nikodemus on ehkä muistanut ensimmäisen kohtaamisensa Jeesuksen kanssa. Mahdollisesti hän on tuona hetkenä ensi kertaa ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan vaskikäärmeestä. Ja välittömästi päivän evankeliumitekstin jälkeen Jeesus alkaa puhua kirkkain ja täysin ymmärrettävin sanoin, ei enää arvoituksin. Jeesuksen seuraavat sanat Nikodemukselle kuuluvat. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hiljennetään rukoukseen. Kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, että olet antanut kaikkein kalleimpasi, että olet antanut ainoan poikasi ristille kuolemaan, jotta me hänessä saisimme elämän ja autuuden. Kiitämme, että hänessä me kohtaamme totuuden, viisauden ja rakkauden, joka voi muuttaa koko meidän elämämme suunnan. Joka päivä. Kiitämme pyhästä hengestä, puolustajasta, joka synnyttää meissä uskon Jeesukseen ja pitää sen yllä. Anna hengen puhaltaa meidän keskellämme. Aamen.